Garbine Ubeda, arratsaldeon.
Baita zurire.
Zetorri zara, Sasi Eskola bi aurkeztera.
Oida.
Baina mehatxua jarri diozu izena.
Mehatxua, bai. Hortxe gertatzen dan gauza bateatik.
Ba, Sasi Eskola irakurri ez duenak ere, ulertzeko moduan idatzi duzu. Alegi, ez dago, ez da derrigorrezkoa larraitzen aurrekari guztia jakitea mehatxua ulertzeko.
Ba, esan nuke ezetz, nik ustete hemen hasieran ja... Bueno, nahiko hasiera mintzate itezaiola olako oroitzapen bat iten da, ez? Ze gertatzen da aurreko liburua, berazua irakurri ez duna gutxi gora bera
badaki. Are gehiago irakurri eta aztu duenak ere, badu berriz ere.
Eta normala, aztea, ze ia urte bete junda. Piska lehentxu bat ebartzun, baina, bueno, arrapatze gaitu denborak, eta udaberriako zana, azkenen, guain udazkeneako, neguako.
Negurako, jaia. Garbine Ubedaren mehatxua.
Gazte modernoak Londresera saldoan joaten hasi ziren garaian zakurraren ipurdira bidali ninduen amak. Halakoxe hizketa haser eta zakarraz hasi da hizketan, Larraitz, amak bere udako planak hankaz gora jarri dizkiola jakin berritan. Amaren gogoz, edo beto sanda, aginduz, Larraitzek irakaslearekin duen harremana normala ez dela iritzita, Frantziara joan beharko du uda osorako. Ekainan abiatu da, Erromara doan herriko abesbatzarekin autobusean. Bide batez bidean uz dezaten, etxetik 800 kilometrotara. Eta ala iritsi da amaren txikitako lagunen etxera, Mari Milagros eta Nemesio bertan. Eta baita honen ama ere, Xixilie, amona, zardadea jeaz burua galtzen hasia. Amatxi deitzea gomendatu diote Larraitzi eta aretxen kargo egin beharko du. Ura zaindu, bien artean zorionez bada filina. Gainera, Mari Milagros zorrotza, astea maieretan, zaintzagatik, diru ematen hasi zaio eta horrek ere arindu du Larraitzen egonaldia eta ies egiteko gogoa. Telefono dei bat jaso duen arte, mehatxoa jaso du, ez dadila itzuli. Eta orduan etorri zaio berriz ere Larria, irakaslearekin hitz egiteko premia eta beharra. Haien artekoa, segada baten arira sortutako harremana baita, Larraitzek ikusi egin baitzuen irakaslearen anaia nola izuten, nahi gabeko lekukotza. Harremana, hiltzaia nor izan ote zitekeen ikertzelanerako izan dute eta ez amak esan gabe hitzartean garbi eta lehor utzi duen eran, bestelako sexu loturarik zutelako. Pentsatzeak ere, amorrua eman dio Larraitzi, eta amak ala pentsatzen duela pentsatzeak ere bai. Haseran eman ere, uda aurrera, bakardade egoerak, beldurrak eta irakaslearen bisitak, eragina izango baitu bere sentimentuetan.
Eta irean Steve Wonder eta Paul McCartney.
Grazi pixka bat egiten dute nik idatzitako zerbait beste norbait iragurtzen ari dela ikusten dudanean, esaten, ai ba, oidan nahi nunik, eh? Oendik gezurra iruditzen zai, baina bai. Bai, Paul McCartney, ba, hain zuzen, 80ko hamarkada zaigia, ez da, dan, garai hartan, ba, musikak eragin handia zuen gure bizitzan, era askotako musikak zeukan eragina, eta besteak beste, ba, Paul McCartney eta Wentzi izen aztu dut.
Stevie Wonder.
Stevie Wonderek, hori da. Zesango denik ontaz.
Soinu banda behar zenuela eta hau aukeratu.
Hoi da, hau aukeratu dut eta gehiagore aukeratuko ditut, berezik hirugarren zenbakian, baina, bueno, hau polita itzi zaidan. Behar bada, gure 80ko hamarkadan, punkagoa imaginatze deulako, edo askotan estereotipoietan erortzen gea, ez? Rock radikal basko delakoa, eta bar, baina musika hau ere bazebilen, da egan ere bazebilen, eta beste batzuk ere bazebiltzan, ez?
Eta musikak edozein izan dere garbine ze zaila amata eta adin horretako alabaren arteko hartu emanak.
Izugarri zaila, bai. Nik esango nuke, garai hartan, nik behintzate gogoan dudan bezala, askok zuten edo genun, harreman zaila, ez da. Orduan etzen hain evidentea feminismoa edo berdintasuna, eta etxeetan alabak, zarrenak baldin bazien bereziki, ba alako rol bat tokatzen zitzaien, ez? Eta rol hortan, bueno, estudiatzea sartua zeon, nahi badezu, baina
baita amaren esana ondo betetzea ere.
Hori da. Eta nik esan nadalako eta kitxo, ez? Hori da. Gaur egun, bueno, asko gehi izango dute. Behar badarreman hori ez ja 16-17 urtekin, ez? Nik uste talka hori batez ere gure belaunaldian oso bizi izan zela. Eta hoen, bueno, gutxixio esango nuke. Baina, bueno, novela hontan pisu ikaragarria du. Eta hain justu, pisua du, bueno, neska gazte askok hola intzutelako aurrea, ez da? Beren amai oso kontra inez, eta bueno, ba, behar bada zakarregi izan ez, baina etzen beste remediorik ez.
Amaren esana betez, joan da Frantziara, eta han hiru lagunekin egin du topo hango etxean. Mari Milagros lehenbizikoa.
Bai, emakume, bueno, beretzat harrigarria, ez du lako imaginatzen bere amaren, amak esan dio bere txikitako laguna dala, ba, ez diru dio oso lagun izateko aitzakirik daukanik, ez dutelako zeikusik, ez? Bueno, lagunak, ez dute zertan denak berdinak izanik, baina hemen berak sumatzen du zerbait, sekreturen bat edo zerbait, hori argituko da hirugarren zenbakian, nahi badezu, baina bai, sekretu bada horren atzian, ez da txikitako lagun bat, baizik beste era bateko lotura dago. Eta huntza bidali du, eta aman esan hain baino, ez du beste remediorik izan, bidalin dute etxetik, ez da ala sentitu du berak.
Mare Emilio Grosekin, bere senarra, Nemesio.
Bai,
bueno. Ez du asko hitz egiten?
Ez.
Aseran aurkeztu egin diguzu eta geroztu protagonismo handirik, baina zaintzaren jarrera matxista azaltzeko balio izan dizu.
Hori da. Baina, bueno, garai hartako gizon asko bezala, ez zuten presentzia handik, ez? Etxeetan edo esango nuke. Eta segun zen lan zeukaten, are txikigua zeukaten, haien lana soldata ekartzea zen eta askoz gehiago etzen, ez? Bai, garai zarreko gizon bada. Kanpora jundena beste asko bezala garai hartan kanpora juntzana bizimodu bila jatorri nafar bat usaindu daiteke hor amatxi deitzen diotelako eta zenba nafar joan ziren frantzialdea ameriketa toki askota ez lan eske lan bila eta holako familia bada holako xea.
Eta Sicilirean txedago, baina joan berria, lehitzatik.
Hore da, eta tokizkanpo guztiz, ez? Ez dago ez bere txian, ez bere guztiz arrotza, semea du gizon hori, baina gizon horrek nahiz amadun ez du inungo loturarik. Ba, lehen esan dudan bezala, gizon tradizional hoietako bada. Orduan, ama zaindu behar bada, emakumeak zaindu behar dute ez berak. Eta holaxe jarri dizkioten eskatuari, alegia gure larraitzi. Amatxi zaintzeko ardura. Batez ere, hasiera-hasieratik amatxi horrego sondo hartu du lako. Beste norbaitekin hasten du. Petra deitzen dio. Petra, auskalo zein da, oraindik ez du argitu.
Hirugarren liburuan argituko da?
Hori da.
Ez du argitu egileak esan nahi zuen.
Hiru aldiz aipatu du ja, hiru gauza argituko direla hirugarren.
Bai, bakizu, promozioa nahi gala. Bai, zaila da seri bat egin behar dezunean, eta hiru egin behar dituzunean, azken kartutxoak utzi behar dituzu, eta tartian uzten dituzu arrasto moduko batzuk, ez? Ba, hauek, hain justu hiruak arrastoak dira, ez? Gerora, aterako diren arrastoak. Pixka bat, lotuko dutenak, ari osua.
Eta zergatik ez elkarrekin adibidez, lehenbiziko eta bigarrengoa ikusi dugu ez direla oso, ez dakit horrela neurtu daiteke, baina ez direla oso luzea.
Ez dira oso luzeak eta seguraski horta dedikatuko bagina lehenago ingo genituzke, baina zoritxarrez honek ez du bizitzeko maten. Egiten ditugu gure lan ordutatik kanpo eta gure, bastakite, famili orduei, lo orduei kenduta, ez? Orduan batzutan, bueno, erretxago izan ziteken, baina kasu honetan pixka trabatu nitzan nire honi ere, lehenbiziko bersio bat ere egin nun, hau ez da, hau baino lehen beste bat egin nun, pixkatatzea botaziaten oso, bueno, hausnarketa gehiegi zeukalako, ez? Ni hor pixkat kateatu nitzan, akzio gehiago behar omentzun, bueno, pentsatze aldezu, segada bat ikustea, eta jendea hiltzen ikustea, ez da lainungo pitokeria, ordu norrek ze pentsa ikaragarria eman behar du, batez ere kontatu ezin dezunean, eta bar, ez?
Eta adin horretan.
Hori da. Ordu nik, hor, behar bada, ba, gehiegi sartu nitzan, eta karga pixkat arindu behar izan diot, Orduan, karga arintzea, izan da, ba, kasik beste bat idaztea bezala. Ez baita erresa, batzutan konponketa zailagoa da, berri eitea baino.
Hala ere, zuk idazle bezala, ziurtazen ezake, irugarrenerako nahikoa lohordu galduko dituzula, argitzeko zer eman duten Mari Milagrosek eta Larraitzen amak, zergatik deitzen dion Petra?
Bai, batez ere hori da argituko duna, eta zergatik, zergatik bihali duten etxe hartara, edo zein dan lotura, ez da?
Ados.
Zenbait gauza alare argitu ditu, kilopondio moduan aurkeztu zigun irakasle hura, orain gertuagokoa da.
Bai, lehen ozan, bueno, irakasle asko, irakasleak zer dia guretzat dia, bestakit, polizi modukoak, ez? Gizartearen ardurak jartzen dizkigutenak. Eta askotan izenik ere ez diegu aitortzen, ez da? Naiz eta, bueno, onak izan, txarrak izan berdin da, hor daude, eta tezin diogu iesegin junber daulako eskolara, eta ez da beste remedioik, ez? Eta horren ondorioa zein da, edo horren mendekua, ba, askotan izenik ere ez diegula aitortzen, ez? Eta buen, ataka hortan dago. Konturatu da irakasle bat badala persona bat izan ditekela lagun bat, nola ez?
Eta Don Mikel izenekoa, adibidez.
Bai, baina horrek ere harrituta uzten du ze hainbeste aldiz deitu dio ez izenez, ba guain, bere izenak ere ez daukala lotura gehiegi personarekin, ez? Ordun identitate hori, deskubritu duen identitate horri izen bat jarri behar dio, oraindik ez dio jarri, ez du asmatzen. Ez du asmatzen, ba zaila dalako, ez? Askotan gertatzen da, ez dakizuei gertatzen daizuen, baina nik bade lagun bat txapas, beti txapas, 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 eta nik alako baten jakinunean Fernando zala, ba, aluzinatu nun, dexente, ez? Fernandok ez dio pegatzen, edo, ez? Orduan, eta, bueno, hain naiz nere garaiaz, oaindik, ja berroita mabi urte dauzkau, eta oaindik ere ezingo nioke Fernando esan, baina txapas ere, ba, zaila ite zait. Hor, bueno, zagit.
Identitate. Horren geratu da ez izen batean, ez izena eta ez izena.
Hori da.
Larraitzek negarra aipatzen duen ero, edo negarra egiteko zorian dagoen ero, bere buruari beti gauza bera esaten dio. Ze patetiko.
Bai, bai. Bueno, negarra bada askotan txantaje bat izan diteke, edo naiz eta nahi gabe egiten dan, zu persona bat neharrez ikusten dezunean, ba, seguraski herritain nahi bazenion, ba, azuko zaizkitzu herritak, ez da. Behartze zaitu beste toki baten jartzea neharrak. Eta batez ere, bueno, guain ez dakit, baina leno neharra neskek egite zuten, gizonek ez zuten neharra egiten. Eta ordu, negarra bada estereotipo bati oso lotua, eta berak hori puskatu nahi du, hori etzaio gustatzen. Ordu, ere hozin negarra irutzen zaio patetikoa. Hori da, bueno, bizitzan behin eta berriz oztopatu nahi duen gauza bat, neharritea, ez? Gero, bueno, pentsatzet konturatuko dala, negarritea sanoa dala, baina oraindik ez da konturatu.
Droga kontutxo bat ere agartzen da, beste pertsonai berri baten arira, Omarren arira, eta hor Larraitzek etxean entzun izan duen drogari buruzko diskursoa.
Bai, ba, guri botatze zigutena, gu gazte ginenen, ez? Oso suelto zebilen droga, kalian, oso jende asko ikusiko zenun, eta ia ez naiz heroina zari, eh? Baina, bueno, berdin porroak, edo gerora espida, edo nahi dezun bezala, drogak oso suelto ikusi ditugu, eta horren gaineko diskursoak beti izan dira, nere uste apalean, edo arroan, ez dakit, oso neurri gabeak. Izan dira guzti segurra ematekoak, eta kasu honetan hori aitzen da, ez? Drogak suntzituko du gure herria, eta neurri batean izan zan, ez? Behintzat, belaunaldi oso bat ukituzun. Heroinak, baina drogak oroar, olako diskursoak ematez izkiguten, edo kontrakoa. Etzi zaion bate garrantzirik ematen, edo ba, ez da inbesteako izango, edo bat zeon informazio falta handia eraberian. Ez? Bat zebilen bolo-bolo, histori hori, baina bain etzegoen alako diskurso nola esango nizuke, pausatu bat, edo guazen ontaz itzeitea, baina lasai, ez? Muturrekoak zian beti. Eta hori da pixka bat islatzen dana, ez da askoz gehiago esaten, eh? Islada txiki bada.
Zartzorari buruzko hausnarketare bada, Larraitz amatxi zorte handikoa dela eritzita baitago, zartzearen gaitzak unegoki batean gelditu zizkiolako denboraren horratzak.
Bai, amatxi hori, bueno, burua pixka junite zaio, eta burua galtzen duten askok bezala beren haurtzarora edo itzultzen dira, ez da? Eta ezagutzen duenik beste amona bat, ba, 82-83 izango ditu. Burua pixkate galtzen hasten danean, bere alaba ikusten du, eta ama esaten dio, uste du bere ama dela, eta bere alaba da, ez? Edo gogoratzen da, edo, bere senarraren bila hasten da, espaldil da, olako gauzak iteitu, edo bere haurtzaroko etxearen bila hasten da, eta etxe hori aspaldi eraitsi zuten, ez? Hori da, zartzaroa askotan zure iraganera itzultzea, eta matxi, kasu hontan, ba, une gozo batea iritsi da, ze burua galtzen ikusten duen bakoitzean, pozik ikusten du. Ikusten du, bueno, ba, ez daki justu noa iritsi dan, baina toki poli batea iritsi da. Eta hori da. Hori da, bueno, ba, zartzaroa iburuzko gauza positibo bat esan nahia, eh? Dena txarrak esate ditugu eta zeuze honare esan barko dugu, ez? Azken nian dero pasako gea da, hortik lehenago hiltzen ezpagea.
Eta Larraitz, heldutasunerako bidean aldoa?
Ba, nik esango nuke baietz, eta batez ere, bo azken hilabetetan gertatu zaizkion gauza hoien gatik, ez? Batetik hilketak ikusi ditu, hildakoak ikusi ditu, bueno, bere ustez irakasle bat besteik etzan persona baten negarra eta mina ezagutu du, eta eraberian ikusi du, ba, bere amarekiko talka gero ta hundigoa dela, eta hori askotan bada heldutasunaren seinale bat, ez da? Azkenean nola eraikitzen dezu zure nia, askotan zure aurrekoi kontra inez, ez da? Horra astentzea zure nortasuna eraikitzen edo.
Itanoa erabiltzen duzu?
Bai, bai.
Emesio eta Mari Milagros.
Bai, bai. Ah, bueno, esango nuke modu natural xamarra dala. Emakume heldu bada, eta gazte bati ikaiten dio, ikaitezan bezala, ez? Ola itezalako. Orain galdu deu, oidana, eta bereziki nesken artekoa galdu deu, baina nik gogoratzen dudan bezala, 80ko hamarkadan oso, bueno, kalean entzute gendu, meintza Tolosaldean, ez dakit, beste tokita, baina esan gruke baietz. Gaur egun ja oso gutxitan daukazu aukera ika nesken artean itziteko.
Hizketa modua ere erabili duzu nortasunaren ezaugarri moduan. Mari Milagros zuzena eta zurikeriarik gabeko hizketa duena, Nemesio gazteari nagusikeria hitz egiten duena eta Sicilia respetoz.
Bai. Bai, hain justu esango nuke hizkuntza dela pixka definitzen dituna, ze gero deskripzio handirik ez dago pertsonaiena. Deskripzio, esan de fisikoki nolakoa dien norberak asmatuko du, ez? Bere imaginazio
edo hirugarren alean argituko da.
Bueno, ez hori ez dute horren ez hartuko.
Ez zara horretara jarriko.
Ez.
Baina beste historia muturrak lotzera, bai?
Bai, lotu beharko, bestela ze zentzu dauka serie batek, ez da? Serie batek azkenean solte uzten ditu nari guzti biltzeko sortua da. Eta hori da, hor erakutsiko deu ondo ina da on edo ez dagoen, ez da? Azkenean kapaz baldin magea edo gauza baldin magea ari guztik lotzeko, bueno, barrakasta niretzat behintzat izan liteke, ez? Lortzea edo lorpen bat, ez? Solte gelditzen bazai baten bat, ba ez naiz gustua geldituko nere buruagin.
Azalean, Garbine, bai aurrekoan da bai oraingoan Larraitz bera dago.
Bai, bai, bai. Egia esaten nahi bazun ja aurpegi horrekin imaginatzen dut, idazten, azten naizen bakoitzean, neska horren aurpegia dauka, eta oso impactantea dauka, egia esan da, nik enun ez zautzen, hori elkar argitaletxeak eskatu zion, Naroa Rubio, Camino, izena, aztuite baizet. Bueno, ezagutu nun, lehenbiziko azala egin zitzaionean, argazkiak egiten zitzaizkionean, da impactatu nindu ikaragarri, eta ikusi orduko esan nun, bai, hau da, ustete bete-betean asmatu zutela, oso neska espresiboa da, begialdea oso espresiboa dauka. Oain, egia esan da, ez da ginundi noa da bilen, baina...
Eta orain beretzako egiten duzu?
Ez beretzako, esango nuke nik lapurtu diotela aurpegia, eta izakera pixka bat, ez da? Ua dala, nerera ekarri dudan aurpegia. Behar bada, gero bera, ez da, nik deskribitu dan persona hori, eh? Ez izakeraz, ez zer, baina niretzat gauza bea da.
Ba, hirugarren larraitzen zai geratuko gara.
Osundo.
Garbine, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta entzulei esan mehatxua liburua elkarrek kaleratu dela.